Kuuntelet Atenan äänikirjaa.
Chigozei Obioma, Kalamiehet. Englanninkielinen alkuteos The Fisherman, suomentanut Heli Naski. Julkaistu vuonna 2023. Lukija Matti Leino. Yhden ihmisen askeleet eivät voi vielä aiheuttaa vauhkoontumista. Ibonkielinen sanonta. Hullu mies on tunkeutunut taloomme väkivalloin. Hän tahraa pyhän maamme. Väittää, että hänen totuutensa on kaikkeuden ainoa. Nujertaa ylipappimme kahleilla. Voi, ja lapsiin, jotka astuivat esi-isiemme haudoille, iskee hulluus. Heille kasvaa liskon myrkkyhampaat. He ahmivat toisensa silmiemme edessä, ja muinainen laki kieltää estämästä heitä. Mazisi Kunene. Luku 1. Kalamiehet. Me olimme kalamiehiä. Veljistäni ja minusta tuli kalamiehiä tammikuussa 1996, isämme muutettua pois Lounais-Nigeriassa sijaitsevasta Akuren kaupungista, jossa olimme asuneet yhdessä koko ikämme. Hänen työnantajansa, Nigerian keskuspankki, oli siirtänyt hänet pankin haarakonttoriin Jolaan, pohjoiseen kaupunkiin, yli 1000 kilometrin kamelimatkan päähän, edellisen vuoden marraskuun ensimmäisellä viikolla. Muistan illan, jona isä tuli kotiin siirtomääräyksensä kanssa. Se oli perjantai. Sen illan ja koko lauantain isä ja äiti neuvottelivat kuiskaillen kuin temppelipapit. Sunnuntai aamuna äiti ei ollut oma itsensä. Hän kulki talossa kuin märkä hiiri, silmät muiden katsetta kaihtaen. Eikä hän mennyt kirkkoon, vaan pysyi kotona, ja pesi ja silitti pinon isän vaatteita ilme synkän sulkeutuneena. Kumpikaan heistä ei sanonut sanaakaan veljilleni eikä minulle, emmekä me kysyneet mitään. Veljeni, Ikenna, Boja, Obembe ja minä olimme oppineet ymmärtämään, että kun kotimme kaksi sydänkammiota, äiti ja isä, pitivät mykkäkoulua niin kuin sydänkammiot pidättävät verta sisällään. Heitä ei kannattanut tökkiä, jottei veri tulvinut taloon. Niinpä me emme katselleet sellaisina päivinä olohuoneemme 8-osaisessa hyllyssä olevaa televisiota, vaan istuimme huoneissamme ja luimme, tai olimme lukevinamme läksyjä, huolestuneina, mutta kysymättä mitään. Pidimme tuntosarvemme ojossa haistellen, mitä oli meneillään. Sunnuntai-illan hämärtyessä tiedonmuroja alkoi putoilla äidin yksinpuheluista kuin pikkuruisia höyheniä runsassulkaiselta linnulta. Millainen työ vie miehen kotoaan ja estää häntä kasvattamasta poikiaan? Vaikka minulla olisi 7 kättä, kuinka pystyisin huolehtimaan näistä lapsista itsekseni? Näitä kiihkeitä kysymyksiä ei ollut osoitettu kenellekään erityisesti, mutta epäilemättä ne oli tarkoitettu isän korviin. Hän istui yksin nojatuolissa olohuoneessa kasvot lempisanomalehteensä The Guardianin takana, puolittain lukien ja puolittain kuunnellen äitiä. Ja vaikka hän kuuli kaiken, mitä äiti sanoi, hän tekeytyi aina kuuroksi sellaiselle, mitä ei ollut osoitettu suoraan hänelle, ja mitä hän usein nimitti pelkuripuheeksi. Hän vain jatkoi lukemista ja puhkesi välillä päivittelemään äänekkäästi jotakin lehdessä näkemäänsä. Jos tässä maailmassa on yhtään oikeudenmukaisuutta, Abachan vaimo, se noita-akka, suree pian miestään. Wow, Feela on jumala. Voi hyvä tavaton. Ruben Abattin sietäisi saada potkut. Mitä tahansa, vain osoittaakseen, että äidin valitusvirret olivat turhan aikaista, joutavaa kitinää, johon kukaan ei kiinnittänyt huomiota. Ennen kuin nukahdimme sinä iltana, Ikenna, joka oli melkein 15 ja jonka tulkintoihin me luotimme useimmissa asioissa, veikkasi, että isä oli siirretty. Vuotta nuorempi Boja ei halunnut jäädä Pekkaa pahemmaksi ja väitti isän lähtevän ulkomaille, länsimaailmaan, kuten olimme usein pelänneet hänen lähtevän. 11-vuotiaalla Obembella, joka oli minua 2 vuotta vanhempi, ei ollut asiasta mielipidettä, kuten ei minullakaan. Mutta meidän ei tarvinnut odottaa pitkään. Vastaus tuli seuraavana aamuna, kun isä yllättäen ilmestyi Obemben ja minun yhteiseen huoneeseen. Hänellä oli yllään ruskea teepaita. Hän asetti silmälasinsa pöydälle saadakseen huomiomme. Minä asun tästä päivästä lähtien Jolassa, enkä tahdo teidän poikien aiheuttavan äidillenne harmia. Hänen kasvonsa vääristyivät.